Tak kázání se jmenuje Absurdní poslušnost a cena zlata. Když se o něčem řekne, že to je absurdní, tak jak byste to charakterizovali, to slovo? Já jsem si to nehledal jako ve slovníku, ale tak nějak z toho pochopení. Když je něco absurdní, tak je to, jako když řeknete, je to nesmysl, to je to hloupost, je to pitomost, je to nemožný, že jo? Představte si, že by třeba dneska odpoledne nebo večeru vás zazvonil nějaký člověk, prokázal by se jako policajt a řekl by vám, vy jste včera zabil svoji tetu. A vy byste řekli, to je absurdní, že jo, prostě. To je blbost, nesmysl, je to absurdní. Poslouchat dneska Boží přikázání mnoha mým přátelům a známým, to připadá přesně takhle, připadá jim to absurdní. Nechápou, proč se vážu tím, že chci poslouchat Boží přikázání. Připadá jim to nesmyslný a zbytečný. A nikdy vůbec nechápou, co dělám a proč to dělám. Nedává jim to žádný smysl, je to prostě, je to absurdní. A tak využívám tu příležitost někdy a říkám a vysvětluju, že jsem vázán Božím přikázáním něco dělat a něco nedělat. A výhoda je v tom, že oni třeba ví, na čem u mě jsou, ale ta věc jim stejně připadá jako absurdní, nesmyslná, zbytečná. Zbytečný se sebeomezení. Já bych tady chtěl ukázat v písmu takový dva případy absurdní poslušnosti. Jedna se stala už před dávnýma lety, kdy Bůh Abrama, že ho přejmenoval na Abrahama a poslal ho do cizí země. A potom Bůh k Abrahamovi promlouvá a říká mu tohle. Za nějaký čas se Bůh rozhodl vyzkoušet Abrahamovu důvěru a poslušnost. Proto na něj zavolal. Abrahame. Když mu Abraham odpověděl, Bůh pokračoval. Vezmi svého milovaného syna, Izáka, toho, kterého miluješ, a vydej se s ním na cestu do země Moria. Tam ti ukážu jednu horu, na jímž vrcholu pro mne svého syna budeš obětovat. Abraham brzy ráno osedlal osla, naštípal dříví na obětní oheň, spolu se svým synem a dvěma služebníky se vydal na cestu do země, o níž mu Bůh pověděl. Tohle, jako, kdo by to chtěl slyšet, že jo? Nikdo. Nepředstavitelný. Ještě mu Bůh říká, vezmi toho syna, kterého miluješ. A běž na tu horu a tam ho budeš obětovat. Víte, co je na tom, co mě na tom strašně oslovuje, to? Abraham vstal hned brzo ráno, naštípal dříví a vydal se na cestu. Nemáte někdy takovou tendenci, že když před váma leží něco nepříjemného, pořád jako odstrkávat? Jakoby, jo, já to udělám, ale až mě přinesou tohle, nebo dneska není na to dobrý počasí, nebo já bych jel, ale kůň je nějaký divný, on mi tam třeba nedojel, že jo. Musím ještě tohle udělat a udělám to pozejtří. Prostě z některých lidí něco jako vymlátit je fakt těžký, protože pořád všechno odkládají a vlastně se k ničemu se pořádně nemají, až po mnoha připomínkách nakonec teda udělají to, co mají. A než kvůli ještě takovouhle věc. Ale Abraham nic neodkládal. Hned ráno, brzy ráno vstal a vydává se na tu cestu. Bůh dobře věděl, co po něm chce. Věděl, že jestli Abraham to udělá, tak Bohu prokáže nejvyšší poctu, jakou mu může člověk prokázat. Protože Bůh po něm chtěl to, co Abraham miloval nejvíc. Abraham nemiloval nejvíc svůj život. Miloval víc toho Izáka. Kdyby Bůh po Abrahamovi chtěl jeho život, aby to asi pro něj takový problém nebyl, protože Abraham už byl, to byl starý chlap, že? To byl starý člověk. Ten už ten život víceméně odžitý. Bůh věděl, že to nechce doopravdy, ale chtěl ho vyzkoušet. Chtěl ho vyzkoušet, jestli mu je ochoten dát to, co miluje nejvíc. Někdy člověk tím odkládáním vlastně tu věc zahraje do autu, že jo? Že vlastně jakoby on nic neudělá, ten, co něco čeká, vlastně taky neví, jak to mělo být správně a tak dále. Ještě jsem si kladl otázku, o tom už jsme tady mluvili, kdyby se tohle stalo dneska, no tak to by bylo opravdu problém. V novinách by bylo napsáno, člen sekty, ty a ty, psychopat, skončil buď ve vězení, nebo by skončil psychiatrický léčebně. Teologická fakulta by se vyjádřila, kdyby u nás studoval, tak by to nikdy neudělal, což doslova do písmene bych věřil, že je pravda. A asi by byl málo kdo, kdo by s tím neměl nějaký problém. Možná i my bychom s tím měli problém. Ale kdo měl ve skutečnosti ten největší problém? No měl ho Abraham. Protože on jel na tu horu. On to musel vydržet. On to měl udělat. A myslím si, že nemůžeme zapomenout taky na Sáru. My z písma nevíme, jestli to Abraham řekl nebo neřekl. Těžko říct, každopádně jistý je, že Sára se to nakonec dozvěděla. Jaký rozhovor bez ním a proběh, nevíme. Bůh chtěl zjistit, jestli ho Abraham miluje nade všechno. My jsme jednou s Danem Drápalem mluvili o tom, o ty vševědoucnosti Boží. Samozřejmě Bůh jako ví všechno, ale také je někdy napsáno v písmu, že Bůh je překvapen. A je to taková, ono se to... Kdyby tady seděli nějaký začátečníci ve víře, bych to stykazatelný neřekl, ale je tady přece jen taková myšlenka, že tím, že Bůh dal člověku svobodnou vůli, tak ho člověk může překvapit. A to je důležitý, že je napsáno, že Bůh se úžasnul, když něco pozoroval. Tak si říkám, že by bylo dobrý, aby když už teda Boha překvapíme, tak aby jsme ho překvapili jako v dobrým. Aby ty překvápka z ty naší strany nebyly pohromy. První Mojžíšova 22 tady ještě potom pokračuje a říká. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví. Stáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něj z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame. Odpověděl: tady jsem. A posel řekl: nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. To je zajímavá otázka. Proč Bůh ho potřeboval zkoušet, proč řekl, teď jsem poznal, že seš bohabojný? Co pak to nevěděli předtím bez ty zkoušky, jako jak bychom se zachovali? Víte, někdy člověk má pocit, že jako Bůh vede člověka nesmyslnýma cestama, nedává mu to žádný smysl, jako proč se tohle děje, nebo k čemu to je vlastně dobrý. Když přeci Bůh to všechno nějak dopředu všechno ví, tak proč ho nechává tímhletím, proč nechává někoho klopotit se takovýhlema složitostma, když on ví stejně, jak to všechno bude. Ale tady je napsáno, a Bůh říká, teď jsem poznal, že bys mi neodepřel svého syna a já ti proto požehnám. On mu vlastně řekl, ty jsi mi prokázal nejvyšší poctu, jakou jsi mi mohl prokázat. Víte, já to chci říct, že nejvyšší pocta Bohu, nejvyšší poctu Bohu neprokážete asi teď tady. Neprokážete ji, jakože tady teď všichni jsme a zaspívám písničku. To asi ne. Ta nejvyšší pocta, ta se děje úplně někde jinde. Ta se děje v těch rozhodnutích, kdy si buď volíte Krista, jeho přikázání, anebo si volíte sebe, snadnou cestou nebo něco jiného. Abraham nebyl vázán žádnou písemností, nedošlo, on žádnou Bibli neměl, ani závaznou písemnost, slyšel Boží hlas. Dneska by možná řekl, že slyšel nějaký hlas a že by potřeboval prášek nebo něco takového. Ale Abraham věděl, že slyší Hospodina, proč ho znal. Byl to osobní vztah, ten nejvyšší. Zajímavý je, že to, co Bůh chtěl po Abrahamovi, tak přesně to Bůh udělal pro nás. O Pánu Ježíši Kristu je napsáno, že byl poslušný až do smrti, a to smrti na kříži. Syn poslech otce a byl zabit za hříchy jiných lidí, nevinný za vinné, i za ty, který o to nestojí, a zemřel i za ty, který se ještě vůbec nenarodili. To je taková z hlediska světského posouzení skutečně absurdní poslušnost. Který otec by poslal syna, aby umřel za někoho cizího? Za někoho, kdo o to nestojí třeba. Ale Bůh po nás nechce žádnou takovouhle poslušnost. Bůh je to otec, a ten vztah jeho k nám je láskyplný. Ale to neznamená, že to s každým dobře dopadne. To znamená, že každý má tu možnost být vysvobozen z otroctví, zániku a ze smrti, ale neznamená, že Bůh je láskyplný otec, že jako proto nikdo neskončí v pekle. V pekle skončí strašně moc lidí, bude jich opravdu hodně. Nepůjde to vrátit. Moudrý člověk ví, že z hříchu žádný potěšení nakonec mít nebude. Moudrý člověk tomu rozumí tak a je pro něj potěšení nehřešit. Pro moudrýho je potěšení nehřešit. Jak se říká takový to pořekadlo, že hřích slibuje hodně, dává málo, ale nakonec bere všecko. Ten slib, který dává toho potěšení, nějaký prosperity, když bych to tak řekl, tak hřích je zloděj. Hřích vykrade tvůj život. Ukradne ti všechno. A nezůstane ti nic. Prostě doslova bere všechno. 1. Korinským, 1. kapitola, přečtu tady 18, od 18. verše, tady se říká, kdo směřuje do záhuby, má ovšem učení o Kristově kříži za hloupost. Ale my víme, a to je naše záchrana, že Bůh právě tímto způsobem projevil svou moc. Písmo stojí, způsobím, že moudrým nepomůže jejich moudrost a chytrost chytrých nebude k ničemu. Kde jsou filozofové, znalci zákona a všichni učenci? Nedokázal Bůh, jak pošetilá je všecka moudrost světa? Protože přemoudřelému světu nestačily projevy Boží moudrosti k poznání Boha, rozhodl se Bůh zachránit ty, kdo mu uvěří pošetilým kázání. Židé čekají jenom samé zázraky. Řekové ve všem hledají logiku. Ale my kážeme ukřižovaného Krista. Židy to uráží a ostatní to pokládají za nesmysl. Ale povolaní, ať Židé či jinověrci, získávají v Kristu Boží moc i Boží moudrost. Boží pošetilost je totiž moudřejší a Boží nemohoucnost je silnější než lidé. Jen se kolem sebe rozhlédněte, bratří, koho si to vlastně Bůh povolal. Zjistíte, že mezi vámi není mnoho vzdělanců, ani lidí vlivných a vážených. A přece si Bůh vyvolil právě ty nevzdělané, aby zahambil moudré. Obyčejné malé lidi si vyvolil, aby zahambil vlivné a mocné. A bezvýznamné nuly si vybral, aby zlomil moc pyšných domýšlivců. A to všechno proto, aby se před Bohem nikdo nepovyšoval. Vždyť jenom z vašeho spojení s Ježíšem Kristem pramení vaše moudrost, bezúhonnost, svatost, vykoupení. Opravdu se nemáme ničím chlubit jiným než Kristem. A jak nás je písmo napomíná, kdo se chlubí, ať se chlubí skutky božími. Vždyť jenom z vašeho spojení s Ježíšem Kristem pramení vaše moudrost a bezúhonnost. To pramení z toho osobního vztahu. Pokud ho máš, pokud máš osobní lásku k Pánu Ježíši Kristu, pokud ho miluješ a proto ho posloucháš, tak potom seš na dobré cestě. A jak jsem o tom mluvil posledně, jako syn nebo dcera máš v nebesích dědictví. Je napsáno dědictví nehynoucí, nevadnoucí, jež je uchováváno pro tebe v nebesích. Dědí se po smrti, to víme. Majetek, který máš ty, tak zdědí někdo po tobě, až umřeš. Podle třeba závěti, kterou napíšeš. Nebo to někomu dáš jednomu, já nevím, to je každýho věc. A tvoje dědictví v nebesích zdědíš po svojí smrti. Jinými slovy, pokud seš v Kristu, seš perfektně zajištěný pro budoucnost. Máš všechno. Nic ti nebude chybět. Jenom hlupák by se o to připravil, že nebude nic dědit, že nedostane prostě nic, protože mimo Krista není žádného dědictví. Není nic, nic tam není. Nula. Dneska lidi, já myslím, že skutečně ta plocha poznání je veliká. Dřív jste museli pracně hledat v encyklopediích nebo číst knihy. Dneska každý vytáhne telefon a ovšem všechno ví, nebo si to přečte a najde. Ale najděte člověka, který má nějaké osobní poznání Krista a zjevení, jeho zjevení. Nemluvím o informacích, které si přečtete, já nevím, nějaký příručce. Těch lidí je opravdu málo. Málo kdo má poznání Krista. Je to vzácný poznání, je to něco, co je cenný a drahý. Já třeba, my jsme s Ivankou byli se projít a mluvili jsme o povinné četbě kytice. Četli jste to, znáte, to u lavice dítě stálo. Takový morbidní nesmysl. Já nevím, kdo odhlasoval, že se tohle mají děti učit ve škole a že za to dostanou jedničku nebo pětku. Dítě úplně jedno, kdyby to nikdy nečetli, to nic není, že jo? Není to cenný. Nějak. Já to nevím jako něco cennýho, takovýhle, jakože tam někoho někdo morduje, že jo, a prostě, jako, co na tom, jako, co na to má být? Myslím, že jsou lepší věci, než je tohle. Myslím si taky, že ďábel pouští s radostí jakoukoliv hlasitou hudbu nebo pořad, aby to naslouchání, kdy člověk může naslouchat Božímu slovu a tomu, co vede ke Kristu, když to nemůže zahlušit, tak to může přehlušit. Víte taky, že věci s množstvím ztrácí cenu, a o tom bych chtěl ještě krátce něco říct. Třeba v Biblii je napsaný, že zlato je vzácný kov. Bylo to napsané před mnoha tisíci lety, dokonce po potopě, a zlato je vzácný kov do dneška. Vzácný kov je to proto, že ho je málo a je vzácný taky pro svoje vlastnosti. A z písma taky víme, že v chrámu zlato bylo ve stánku úmluvy a zlato se prostě cenilo a cení. Ale představte si, že by zlata bylo jako dřevo. Bylo by ho tolik. Tak by vás asi nenapadlo, že zlato je něco vzácného. Protože když jdete po lese, seberete klacek, tak co je na něm vzácného? Je to prostě dřevo, je to klacek. Můžete hodit do ohně, ale nikdo vám za ní nedá ani rohlík, že jo? Zkuste jít do pekárny s kusem klacku a říct, vyměním rohlík za klacek, že jo? Nic, za to si nic nekoupíte. Dřevo v tomto smyslu nemá cenu. Já nevím, myslím, že na světě je asi 6 miliard nebo 8 miliard lidí. Kolik? asi tak nějak, že jo, 6 miliarda sem, miliarda tam, no to je, ale asi 6-7 miliard, že jo, to bude. Ještě víc, no tak. Pěkně, desítka. Takže, jak říká Páťa, je to těžko představit. Ale my musíme tady v tom dát přeci jenom na nějakou věc pozor. Lidi se stále umírají, ale přitom stále přibývají. Ale musíme tady dát pozor na jednu věc, že v Božích očích s množstvím přibývajících lidí člověk hodnotu nestrácí. Člověk v Božích očích nestrácí hodnotu, přestože je nás hodně. Každý člověk má cenu v Božích očích, protože za něj Kristus zemřel. Já nemám rád davový akce, přiznám se. Nesnáším fronty, nesnáším kolony v autech třeba, kde tam je mraky lidí, jsou z toho všichni nervózní. Nesnáším tlačenice a vůbec, jako, že by mě lákala nějaká velká manifestace, demonstrace nebo nějaké takovéhle věci. Byl jsem na pochodu pro Ježíše v Praze jednou nebo dvakrát a jako úplně taky mi z toho dobře nebylo, prostě nemám rád takový ty, když tam se spolu tisíce lidí, prostě přebyl jsem takový jako nějaký ztracený v tom. A někdy dokonce lezu na nervy i sám sobě, jako. A to jsem jenom já vůči sobě a někdy taky potřebuju, jakoby si už si říkám, že jsem protivnej, nebo já nevím. Ale v Božích očích lidi množstvím nestrácí hodnotu. A na tohle my si musíme dávat pozor, protože Boží přikázání nám říká, miluj bližního, jako kdybys to byl ty sám. Miluj toho, kdo je ti blízko, jako kdybys to byl ty sám. Jednej vůči němu, jako bys jednal ty sám vůči sobě. To je přikázání, kdy Bůh chce, aby každý člověk, který je v blízkosti jiného člověka, aby mu byla prokazována ta nejvyšší možná láska ze strany toho, kdo ji dává. Když si uvědomuje, že Kristus zemřel za tebe, tak zemřel i za toho, co je vedle tebe. A Bůh nechce, aby jsme milovali ty, co nevidíme, nějaký lidi předaleko. Chce prostě, aby jsi miloval toho, kdo ti je v dosahu, koho vidíš, kdo na tebe může mluvit, na koho může šáhnout, tak to je ten člověk. A o tom s tebou Bůh jednou bude ještě jednou, bude s tebou mluvit. Písmo říká, dvejte na to, aby vás nikdo neoklamal podobnou k pravdě řeči. Já myslím, že těch podobných pravd řeči tady bude vždycky dost. Budou znít nejen ve světě, ale budou znít taky na bohoslužbách. Já se přiznám, že mě chybějí opravdu kázání Dana Drápala, protože já když takhle spolu třeba telefonem, prostě přeci jenom to je člověk, který jakoby má co říct. Nikdy jako slyšíte mnoho slov, ale stejně z toho nějak nic moc není. A nakonec tady přečíst slovo z přísloví a říct a připomenout, že my v Kristu, pokud něm nějak budeme žít a budeme usilovat o to, být v jeho blízkosti, tak můžeme být úplně spokojený a šťastný. Tím neříkám, že všechny okolnosti budou dobrý, ale že budeš mít ve svém životě, ve svém vnitru kout, kde to je dobrý vždycky. Protože když už se to na člověka třeba nějak sype a on vůbec neví, kam se má obrátit, nemá nikdo, nemá žádný místo, kam by se mohl skrýt, nebo kde by se mohl schovat, nebo kam by se mohl uniknout, tak je to špatný. A takový místo my ve své duši v Kristu máme mít. Tak jako David říká, ty seš můj hrad, můj útočiště, moje tvrz nedobytná, tam se skryju ve zlý den. Ale když už nemáte kam, není nic, není žádný místo, tak je to špatný. Ale my v Kristu takový místo mít máme. Není to místo fyzický, nemá to žádný, bych tak řekl, zeměpisný souřadnice, je to místo, které je ve tvém duchu, ve tvé duši. To je místo tvého útočiště. Tam je to ujištění, tam je to přijetí. A proto my musíme dbát na to, aby tenhle prostor, kterým Duch Svatý v nás, Duch Boží, přebývá, aby jsme si ho nenechali vyrabovat, nebo aby jsme si ho nenechali vykrást, nebo zničit, nebo aby jsme se o něj nestarali a pak zjistili, že za těma dveřma už dávno nic není. A že nám zbyly jenom nějaký zvyky a názory a vědomosti. To by taky asi nestačilo. A přečtu tady nakonec takový známý místo, a taky moje oblíbené místo. Je to přísloví první kapitola. A tady se říká, jo, na tmo. Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha. Uvedu vám ve známost svoje slova. Protože jsem volal a vy jste odmítali. Ruce jsem stahoval a nikdo na to nedbal. Každé mojí radě jste se vyhýbali. Nedali jste na mé domlouvání. Já se budu smát, až budete v bídě. Budu se vysmívat, až na vás přijde strach, jako ničivá bouře. A vaše bída se přižene jako vichřice. Až na vás přijde soužení a tíseň. Tehdy mě budou volat a neodpovím. Budou mě hledat za úsvitu a nenajdou. Protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili. Nedali na mou radu. Každou mou domluvu znevážili. Proto budou jíst ovoce svých skutků. A svými vlastními radami budou nasyceni. Protože pokoj hloupých zmorduje je a štěstí bláznů zahubí je. Ale kdo mě poslouchá, bydli ti bude bezpečně. Pokoj maje před strachem zlých věcí. Vemte si ten rozdíl. Bída, vichřice, přijde strach, strach jako ničivá bouře, bída se přižene jako vichřice, soužení, tíseň, budou volat, nebude odpovědi, že poznání měli v nenávisti, bázeň před Hospodinem si nezvolili, pokoj hloupý, štěstí bláznu. Ale druhá strana je, ale kdo mě poslouchá, bydli ti bude bezpečně, pokoj bude mít před strachem ze zlých věcí. To jsou dva světy, to jsou úplně dva od sebe vzdálené světy na miliony kilometrů. Kdo mě poslouchá, bydli ti bude bezpečně. Možná, že je to absurdní poslušnost někdy v očích světa, to, že posloucháme Boha. Že to jako nikdo nemůže pochopit, možná, že i tobě se to může zdát někdy divný. Proč Bůh tě vede přes takovýhle krkolomný všelaký cesty, když to jde okolo a tam nic takového není. Protože Bůh něco poznává na tobě. Tak jako Abrahama, teď jsem poznal Abrahama. Že mě miluješ nejvíc. Takže možná, že ta poslušnost je absurdní v očích světa, ale ve skutečnosti v Božích očích ta poslušnost je moudrost a má zaslíbení. A jenom Bůh nám může skutečně ukázat a zjevit, co skutečně cenu má a co cenu nemá. Pane Ježíši, tak tebe prosím za tvoje požehnání, prosím tě za tvoji přítomnost v našich životech, tu skutečnou, tu, která se skutečně dá žít, která se dá cítit, která se dá poznávat, která není jenom obrázkem nebo nějakou teorií. Prosíme tě za přítomnost Ducha Božího. Prosíme za to, aby v nás skutečně byl život Kristův. Prosíme, aby jsme ho hledali usilovně a na něm stáli a taky o něj stáli. Amen.